Պատմությանս մեջ այս կետին հասնելով, ես պետք է այս տողերով ընթերցողին հաղորդակից դարձնեմ Լեդի Վերինդերի կտակի բովանդակությանը։ Կարճ ասած, ըստ այդ կտակի, Ռեչել Վերինդերը գույքը տնորինելու իրավունք չուներ։ Այդ գույքը պարզապես ցմահ եկամուտ էր ապահովում նրա համար։ Նրա մոր սքանչելի ողջամտությունն ու իմ երկարատև փորձառությունը նրան ազատեցին ամեն տեսակ պատասխանատվությունից և պահպանեցին ագահ և անխիղճ մարդու զոհը դառնալու ամեն տեսակ վտանգներից։ Ոչ նա, ոչ էլ նրա ամուսինը, եթե Ռեչելը ամուսնանար, չէին կարող տնորինել ոչ հողը, ոչ էլ կապիտալը։ Նրանց տրամադրվել էին Լոնդոնի և Յորքշիրի տները, և լավ եկամուտ էր ապահովվել, ահա և բոլորը։ Երբ ես ծանր ու թեթև արեցի այն, ինչ իմացա, կանգնեցի փակուղու առջև։ Ինչ անեմ։ Դեռ մի շաբաթ էլ չէր անցել այն օրից, որ լսել էի, զարմանքով և ցավով, միս Վերինդերի նշանադրության մասին։ Ես անկեղծորեն հիանում էի նրանով և սիրում նրան։ Եվ ինձ համար անասելի տխուր էր լսել, որ նա առանց մտածելու որոշել է ամուսնանալ միստր Գոթֆրի Էբլուայթի հետ։ Եվ ահա հիմա այդ մարդը, որին ես միշտ ճարպիկ լեզու ունեցող խաբեբա եմ համարել, արդարացրեց իր մասին ունեցածս ամենավատ կարծիքը և ուղակի բացահայտեց, որ ամուսնանում է հաշվենկատորեն։ Իսկ ինչ կա որ, կարող եք ասել։ Այդպիսի բան կատարվում է ամեն օր։ Համաձայն եմ, սիրելի սըր, բայց արդյոք դուք նույն թեթևությամբ կընդունեիք դա, եթե գործը ձեր քրոջը վերաբերեր։ Բնական է, առաջին բանը, որի մասին մտածեցի, հետևյալն էր. արդյոք միստր Գոթֆրի Էբլուայթը, այն բանից հետո, ինչ իր հանձնարարությամբ իմացել էր փաստաբանը, չի հրաժարվի իր հարսնացուից։ Դա ամբողջությամբ կախված էր նրա դրամական հանգամանքներից, որոնց մասին ես ոչինչ չգիտեի։ Եթե նրա գործերը այնքան էլ վատ չէին, նրա համար շահավետ էր միս Ռեչելի հետ ամուսնանալ հանուն սոսկ միայն նրա եկամուտների։ Եթե մյուս կողմից նրան հարկավոր էր շտապ կարգով մեծ գումար ճարել որոշակի ժամկետի, այդ դեպքում Լեդի Վերինդերի կտակը հասել էր իր նպատակին, և թույլ չէր տա, որ նրա դուստրը խարդավանի ձեռքն ընկներ։ Վերջին դեպքում ոչ մի անհրաժեշտություն չկար, որ ես միս Ռեչելին վշտացնեի մոր հետ կապված սկո առաջին իսկ օրերին, ճշմարտությունն անմիջապես ներկայացնելով նրան։ Բայց առաջին դեպքում լռելը նշանակում էր նպաստել ամուսնությանը, որ Ռեչելին կդժբախտացներ ամբողջ կյանքում։ Իմ կասկածները փարատվեցին, երբ ես այցելեցի Լոնդոնի այն հյուրանոցը, որտեղ կանգ էին առել Միսիս Էբլուայթն ու Միս Վերինդերը։ Նրանք ինձ հաղորդեցին, որ հաջորդ օրը մեկնում են Բրայտոն, և որ ինչ-որ մի անսպասելի խոչընդոտ միստր Գոթֆրի Էբլուայթին խանգարեց ուղեկցելու իրենց։ Անմիջապես առաջարկեցի, որ ես զբաղեցնեմ նրա տեղը։ Ռեչել Վերինդերի մասին մտածելիս դեռ կարելի էր տատանվել, բայց նրան տեսնելուն պես վճռեցի. ինչ ուզում է լինի ասել ճշմարտությունը։ Առիթը ներկայացավ իմ Բրայտոն ժամանելու հաջորդ օրը, երբ մենք երկուսով գնացինք զբոսնելու։ «Կարող եմ, հարցրի ես, ձեզ հետ խոսել ձեր նշանադրության մասին»։ «Այո», պատասխանեց նա անտարբերորեն։ «Եթե խոսակցության համար որևէ ավելի հետաքրքիր բան չունեք»։ «Կներեք, ձեր ընտանիքի հին բարեկամին ու ծառային, միս Ռեչել, եթե համարձակվեմ հարցնել, դուք սիրո՞վ եք ամուսնանում»։ «Ամուսնանում եմ վշտից, միստր Բրեֆ, հույս ունենալով գտել մի խաղաղ հանգրվան, որը կկարողանա ինձ հաշտեցնել կյանքի հետ»։ Ուժեղ էր ասված, և այս բարերի տակ, հավանաբար, սիրավեպ ակնարկող ինչ-որ բան է թաքնված։ Բայց ես խոսակցության իմ թեման ունեի և չուզեցի շեղվել հիմնական հունից։ «Հազիվ թե միստր Գոթֆրի Էբլուայթն էլ ձեզ պես մտածի, բայց նա գոնե սիրով է ամուսնանում»,  ասացի ես։ Նա այդպես է ասում, և ինձ թվում է, ես պետք է նրան հավատամ։ Այն բանից հետո, ինչ որ ես խոստովանեցի նրան, նա ինձ հետ չէր ամուսնանա, եթե ինձ չսիրեր։ Խնդիրը, որ ինքս ինձ առաջադրեցի, սկսեց սպասածիցս շատ ավելի դժվար թվալ ինձ։ Իմ հնաոճ տեսանկյունից շատ տարօրինակ է թվում։ Ինչը, հարցրեց նա։ Ձեր ձայներանգը ապացուցում է, որ դուք ձեր ապագա ամուսնու մասին խոսում եք այնպես, ասես, այնքան էլ հավատացած չեք նրա զգացմունքների անկեղծության մեջ։ Կասկածելու որևէ հիմք ունեք։ Զարմանալի խորաթափանցությունը նրան օգնեց անմիջապես նկատելու իմ ձայնի մեջ կատարված փոփոխությունը այդ հարցը տալիս. Մի փոփոխություն, որը նրան ցույց տվեց, որ ես ինչ-որ որոշակի նպատակ եմ հետապնդում այս խոսակցության մեջ։ Նա կանգ առավ, իր ձեռքը դուրս քաշեց իմ ձեռքի միջից և սևեռուն նայեց ինձ։ «Միստր Բրեֆ», ասաց նա, «ուզում եք ինձ ինչ-որ բան հաղորդել Գոթֆրի Էբլուայթի մասին. ասեք»։ Ես այնքան լավ էի ճանաչում նրան, որ առանց տատանվելու ամեն ինչ պատմեցի։ Նա նորից թևանցուկ արեց ինձ և շարունակեց դանդաղ քայլել։ Ես զգում էի, ինչպես նրա ձեռքը մեքենայորեն ավելի ու ավելի ամուր է սեղմում իմ թևը, և տեսնում էի, թե ինչպես իմ ասացի համեմատ ավելի ու ավելի է գունատվում նա։ Երբ վերջացրի, նա երկար ժամանակ լուռ էր։ Գլուխը թեթևակի կախ գցած նա քայլում էր իմ կողքով, չգիտակցելով իմ ներկայությունը, կլանված իր մտքերով։ Ես չէի փորձում շեղել նրան։ Ես լավ էի ճանաչում նրան, և դա ինձ հուշեց, ինչպես նման այլ դեպքերում, որ սթափվելու ժամանակ պետք է տալ։ Մոտավորապես մեկ մղոն անցնելուց հետո Ռեչելը սթափվեց իր մտածումներից։ Նա հանկարծ ինձ նայեց նախկին երջանիկ ժպիտի թույլ շողարցակումով, մի ժպիտ, որը կանանց դեմքին տեսածս բոլոր ժպիտներից ամենահմայիչն էր։ «Ես արդեն շատ բանով եմ պարտական ձեր բարությանը», ասաց նա, «իսկ հիմա առաջվանից շատ ավելի պարտական եմ զգում ձեզ. եթե Լոնդոն վերադառնալուց հետո դուք խոսակցություններ լսեք իմ ամուսնության մասին, իմ անունից անմիջապես հերքեք դրանք»։ «Որոշեցիք խզել կապերը ձեր փեսացուի հետ», հարցրի ես։ «Արդյոք այն ամենից հետո, ինչ ասացիք ինձ, կարող եք կասկածել դրանում»,  հպարտորեն առարկեց նա։ «Սիրելի միս Ռեչել, դուք շատ երիտասարդ եք, և թերևս ձեզ համար շատ ավելի դժվար լինի դուրս գալ այս դրությունից, քան սպասում եք. չունեք որևէ մեկը, ես նկատի ունեմ որևէ կին, որի հետ կարողանայիք խորհրդակցել»։ «Ոչ»։ Այդ լսելով ես վշտացա, շատ վշտացա։ «Այսքան երիտասարդ և այսպիսի տոկունությամբ է տանում ամեն ինչ»։ Նրան օգնելու ցանկությունն իմ մեջ հաղթահարեց այն անհարմարության գիտակցումը, որ ես կարող էի զգալ նման պարագաներում, և պահի ազդեցությամբ մտքովս անցածները հաղորդեցի նրան։ «Կյանքումս ես խորհուրդներ էի տվել անհամար թվով հաճախորդների, և գլուխ էի հանել չափազանց փափկանկատ հանգամանքներից. բայց սա առաջին դեպքն էր, երբ ես պետք է երիտասարդ աղջկան խորհուրդ տայի, թե ինչպես ազատվեր փեսացուհին տված խոսքից. Տվածս խորհուրդը համառոտակի այսպիսին էր. Միստր Գոթֆրի Էբլուայթին ասել, անշուշտ մեկուսի, որ իրեն հաստատ հայտնի է դարձել իր հետ նրա ամուսնանալու շահախնդրությունը, որ դրանից հետո իրենց ամուսնությունն ուղղակի անհնարին է դարձել, և ինքը նրան առաջարկում է ընտրություն կատարել, իր համար ապահովել Ռեչելի լռությունը, համաձայնվելով նշանադրությունը քանդելուն, կամ հակառակ դեպքում ինքը Ռեչելը հարկադրված կլինի հայտարարել նշանադրությունը քանդելու իսկական պատճառը. Իսկ եթե Գոթֆրին փորձի պաշտպանվել կամ հերքել փաստերը, ապա ինքը Ռեչելը պետք է նրան ուղարկի ինձ մոտ։ Միս Վերինդերը ուշադիր լսեց ինձ։ Հետո շատ մեղմորեն շնորհակալություն հայտնեց խորհրդի համար, բայց նկատեց, որ ինքը չի կարող հետևել դրան։ «Կարող եմ հարցնել, ինչու?» ասացի ես։ Նա երևի տատանվում էր, իսկ հետո ինքն իր հերթին հարց տվեց ինձ. «Իսկ եթե ձեզ խնդրեին կարծիք հայտնել միստր Գոթֆրի Էբլուայթի վարքագծի մասին?» ասաց նա։ «Հետո ի՞նչ անուն կտայիք դրան»։ «Ես այն կանվանեի Ստոր Խափեբայի վարքագից»։ «Միստր Բրեֆ, ես հավատացել եմ այդ մարդուն. ես խոստացել եմ դառնալ այդ մարդու կինը. ինչպես կարող եմ նրան ասել, թե նա ստոր է, թե նա խափել է ինձ. ինչպես կարող եմ այսքան բանից հետո նրան անվանարկել շրջապատի աչքում»։ Ինքս իմ աչքում նսեմացա նրա մասին մտածելով որպես իմ ապագա ամուսնու։ «Այժմ նրան ասել այն, ինչ դուք խորհուրդ եք տալիս, նշանակում է նրա առջև խոստովանել իմ սեփական ստորացումը»։ «Ես չեմ կարող այդ անել. ամոթը նրա համար ոչ մի նշանակություն չի ունենա, բայց այդ ամոթը ինձ համար անտանելի կլինի»։ Այդ ժամանակ դրսևորվեց Ռեչելի բնավորության հիանալի առանձնահատկություններից ևս մեկը. ամենայն ստորի նկատմամբ ծայրահեղ զզվանքը նրան ստիպում էր մոռանալ, որ ինքը պետք է մտածի իր մասին։ Նրան դրել էր կեղծ դրության մեջ և կարող էր անվանարկել բոլոր բարեկամների աչքում։ «Մինչ այդ ես մի փոքր կասկածում էի, թե վայելու չէ արդյոք իմ տված խորհուրդը»։ Բայց նրա ասացներից հետո հավատացի, որ նրա վիճակում դա ամենալավ խորհուրդն է, և առանց որևէ տատանման սկսեցի համոզել, որ հետևի դրան։ Նա միայն գլուխ նորորեց և նորից կրկնեց իր փաստարկները։ «Բայց թանկագին միս Ռեչել», առարկեցի ես, «հնարավոր չէ նրան հայտարարել նշանադրությունը քանդելու մասին առանց որևէ պատճառաբանություն բերելու»։ «Ես կասեմ, որ մեկ անգամ էլ ամեն ինչ կշռադատեցի և գտա, որ երկուսիս համար էլ ավելի լավ կլինի բաժանվել»։ «Եվ դրանից բացի ուրիշ ոչինչ»։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Մտածել եք, թե ինչ կարող է ասել նա իր կողմից»։ «Կարող է ասել, ինչ որ ուզում է»։ Երբ այդ օրը ես թողեցի Ռեչելին, նրա հետ կապված զգացումներս շատ հակասական էին։ Նա համառ էր, նա իրավացի չէր։ Նա հետաքրքիր էր, նա զարմանալի էր, նա արժանի էր խոր կարեկցանքի։ Ես նրան ստիպեցի խոստանալ, որ հաղորդելու բան ունենալու դեպքում կգրի ինձ և շատ տագնապալի վիճակում վերադարձա Լոնդոն։ Իմ վերադառնալու երեկոյան, երբ դեռ չէր կարող ստացված լինել խոստացված նամակը, անսպասելիորեն ինձ այցելեց միստր Էբլուայթ ավակը, որպեսի հաղորդի, թե միստր Գոթֆրին մերժում է ստացել, և հենց այդ օրն էլ ընդունել է այն։ Իմ տեսանկյունից այս վերջին բառերի մեջ ամփոփված հասարակփաստը միստր Գոթֆրի Էբլուայթի համաձայնության պատճառը բացատրում էր նույնքան պարզորոշ, որքան եթե ինքնանձամբ խոստովանած լիներ այն։ Իրեն հարկավոր էր մեծ գումար և հարկավոր էր որոշակի ժամկետում։ Ռեչելի եկամուտը կարող էր օգտել մնացած բոլոր բաներում, բայց ոչ դրանում։ Եվ ահա թե ինչու Ռեչելը ազատվեց նրանից, նրա կողմից չնչին իսկ դիմադրության չհանդիպելով։ «Եթե ինձ ասեն, թե դա պարզապես ենթադրություն է, ես իմ հերթին կհարցնեմ, ուրիշ ինչ ենթադրություն կբացատրի, թե ինչու նա հրաժարվեց այն ամուսնությունից, որը նրան հարստություն կտար մնացած ամբողջ կյանքի համար»։ Ուրախությունը, որ ես ապրեցի գործերի այսքան լավ ընթացք ստանալու առիթով, մթագնեց այն, ինչ կատարվեց ծերունի Էբլուայթի հետ ունեցած հետագա խոսակցության ժամանակ։ «Նա անշուշտ եկել էր իմանալու, թե չեմ կարող ես իրեն բացատրել միս Վերինդերի տարօրինակ վարմունքը»։ «Անօգուտ է ասել, որ ես ոչ մի կերպ չէի կարող հարկավոր տեղեկություններ տալ նրան»։ ափսոսանքը, որ պատճառեցի նրան, և վերջերս որդու հետ ունեցած տեսակցությունից առաջացած ջղագրգռությունը, միստր Էբլուայթին ստիպեցին կորցնելու ինքնատիրապետումը։ Նրա և դեմքը, և խոսքերը ինձ համոզեցին, որ միս Վերինդերը նրանից գթասրտություն չի կարող սպասել, երբ նա հաջորդ օրը Բրայտոն գա իր մոտ։ Ես տագնապալի գիշեր անցկացրի, մտածելով, թե ինչ եմ անելու հիմա, թե ինչով ավարտվեցին այդ խորհրդացությունները, և թե ինչպես դրանք արդարացրին իմ անվստահությունը ավակ միստր Էբլուայթի հանդեպ, արդեն, որքան ինձ հայտնի է, հարկ եղած տեղում պատմել է այդ առաքինի անձնավորություն միս Կլակը։ Ինձ մնում է միայն նրա պատմության վրա ավելացնել, որ միս Վերինդերը հանգիստ ու անդոր գտավ իմ տանը, Հեմստեդում։ Նա պատիվ արեց մեզ, երկար ժամանակով հյուրընկալվելով մեզ մոտ. Կինս ու աղջիկներս հմայված էին նրանով, իսկ երբ կտակակատարները նոր խնամակալ ընտրեցին, ես անկեղծ հպարտություն ու գոհունակություն զգացի, մտածելով, որ իմ հյուրը և իմ ընտանիքը բաժանվեցին որպես լավ բարեկամներ։